is able.
Значи първо той е в състояние да спасява.
Hebrews 7:25.
Евреям 7:25.
He is able.
Той е в състояние
to keep.
Да пази, да предпазва.
Jude 24.
Юда 24.
He is able to.
Той е в състояние да
help.
Помага.
Hebrews 2:18.
Евреям 2:18.
He is able to.
Той е в състояние да
give grace.
Да дава благодат.
Second Corinthians 9:8.
2 Corinthians 9:8.
And finally,
накрая,
he is able to supply.
Той е в състояние да изненадва, да сюрпризира. Ефесяни 3:20. Да сюрпризира, да изненадва. Ефесяни 3:20.
So this outline is created by simply employing a phrase that is repeatedly used throughout the scriptures.
Така че тази диспозиция е изградена просто на една фраза, която се повтаря,
provides a convenient parallel construction,
която ни осигурява паралелна конструкция. Всяка една точка е отделна една от друга, ясно разграничена.
And this movement and climax.
И има едно движение към кулминация в нея.
Let me give you one more and then we can go on to other kinds of sermon varieties.
Нека да ви дам още нещо и ще преминем към нещо, към
друг вид проповед. You have two more here, okay. Two more here. Two more here. Number six.
Yes. Six.
Yes. The main divisions.
Yes.
May be supported by an identical word or phrase of scripture.
Основните части могат да бъдат подкрепени чрез идентична дума или фраза.
Have I lost my place again?
Аз тук съм си загубил.
Oh, I repeated the same one.
Аз съм повторил същото.
Well, that's the same. Don't worry about that one. Let's go to the last one. The main divisions may consist of a word study showing the various meanings of a certain word or words in the Bible.
Нека минем на последното, седмо, тъй като шесто се повтаря. Основните части могат да бъдат, могат да съдържат езиково на страница 3:2 езиково изследване, показващо разнообразните значения на определената дума или думи в Библията.
For example,
например,
to do this kind of sermon outline,
за да се направи този вид диспозиция,
you need to know the original language,
ви трябва познания по оригиналните езици,
in which the Bible is written.
На които е написана Библията.
But you see, if you can read English, we have a very important concordance. In fact, there are three kinds of concordances in English.
Знаете ли, ако четете английски, имаме много важен конкорданс. Всъщност имаме три важни конкорданса.
Prudence concordance.
Това е конкорданса Prudence,
which is a kind of abbreviated concordance.
Съкратен.
Then you have Strong's concordance.
Имате конкорданса на Strong.
And that is exhaustive.
Той е разширен.
Every single word in the Bible,
всяка дума от Библията,
and every place where that word occurs in the Bible,
и всяко място, на което се среща,
is in that concordance.
Е в този конкорданс.
We have an expression.
Има такива изрази.
Crude for the crude and strong for the strong.
Има такива изрази. Крут за крут и стронг за стронг. Както по подобие на зъб за зъб, по коза око.
This is exhaustive. By contrast, this concordance is analytical.
А другият, он е изчерпателен. А този е аналитичен. Young.
Yes. So this concordance will not only give you the English word.
Този аналитичния не само ви дава
английската. It will give you the Hebrew words.
Той ви дава и еврейската.
The Aramaic words.
Дава и еврейски.
And the Greek words.
Гръцката, арамейската и еврейската.
And even though, for example, the English expression,
например, английски израз,
to walk,
ходя,
is always translated that way.
Винаги се превежда по този начин.
There are six different Greek words.
За тази дума има шест гръцки думи.
That can be translated the same way.
Те се превеждат по същия начин.
But give that expression a different kind of nuance.
Но дават различни нюанси на този израз, на тази дума, на ходя.
So if you can read Greek and if you can read English, then you can get this concordance and you could benefit by it.
Така че ако говорите английски и гръцки, може да се ползвате от този конкорданс.
Now, another Greek word,
например, друга дума,
that has different meanings in Greek,
която има различно значение на английски,
is the English word honor.
Това е английската дума чест, почест.
Now, the Americans pronounce spell honor yes. That way. The English spell honor that way.
Англичаните пишат едно тая дума така. Той е на всички на тези
френски.
Да. Една. Разбира се, това е правилния английски истинския.
It's the same with program. The Americans spell program with one M. Mm-hmm. And the English spell program with two M's.
Yes. Това е американското, това е английското, английския правопис.
Coming back to this word honor.
Но да се върнем към тази дума чест, почет.
This technique is developing a sermon outline from the study of one word and the different ways it's used in scripture.
Тази техника може да ни позволи от една единствена дума да извлечем цяла проповед според това различните значения на тая дума в Библията.
All right. Subject honor.
И тъй. Значи темата, предмета е почест.
Topic and the proposition.
Това е предмета, а темата и предложението.
Meanings of honor in the New Testament.
Значение на думата почест или чест в Новия Завет. На думата почест. Значение на почест, значи на думата в Новия Завет.
This word, using the Greek now,
така, използвайки сега гръцки език, има четири различни значения в Писание. Тя може да означава
that is paid.
Може да означава платена цена. Цена,
as in 1 Corinthians,
която,
6 and verse 20.
Която е платена. Илюстрацията за това е 1 Коринтянум 6:20. Тя може да означава на второ място
the value,
стойността,
placed on an ordinance.
Това е стойността, която се придава на един обряд.
As in Colossians,
както в Колосяно, 2 глава, 23 стих.
It can mean
тя може да означава
the respect. Or the esteem.
Тя може да означава почитта или оценката
given to another.
Дадена, която се отдава на другия.
This is the most familiar meaning of the word.
Това е най-познатата употреба на тази дума.
1 Timothy
1 Тимотея
1:17 and Hebrews 2:9
и Евреям 2:9.
And this is perhaps the most delicately beautiful shade of meaning to the word honor.
А и това е може би най-деликатно хубавото, хубавия нюанс на думата почест.
The preciousness of Christ to the believer.
Скъпоценността на Христос за вярващия.
Beautiful. 1 Peter 2:7.
Първо Петрово 2:7. Още веднъж да ги повториме.
These three shades of meaning. 1, 2 and 4.
Тези четири оценки на значение
you would not get without knowing the Greek.
Няма да може да разберете без да знаете гръцки.
So a word study can be a very profitable source of ideas for topical sermon outlines.
Така че знаенето на гръцки може да се окаже много важен източник на идеи за правенето на проповеди. По-специално на тематични проповеди. Сега да ги повторим тези. Цена, която е платена. 1 Коринтянам 6:20. Първото е това. Второто. Стойността, която се придава на един обряд, на една поръчка, на един обичай. Това е Колосяно 2:23. Нареждане също е ордина. Това е второ. Да минам ли нататък? След това почита или оценката отдадена на друг човек. Това е 1 Тимотео 1:17, Евреям 2:9. И четвърто, скъпоценността на Христос за вярващия. 1 Петро 2:7.
Now let me give you an illustration.
Нека ви дам една илюстрация.
This is a word study.
Yes.
This is a word study.
Това е изучаване на думите.
Let me give an illustration of a phrase.
Нека това е изучаване на дума. Нека ви дам друг пример с изучаване на фраза.
Which like certain words,
която като фрази, които като някои думи,
may also suggest different shades of meaning.
Също внушават, предлагат различни значения, оценки на значението.
For example, did you know?
Например, знаете ли?
That the phrase,
че фразата
I have sinned,
съгреших,
occurs 22 times throughout the Bible.
Се среща 23 пъти в Библията.
That is in the Old and New Testaments.
Както в Новия, така и в Стария Завет.
Now, when you hear that expression,
когато чуете този израз,
I have sinned,
съгреших.
What do you think that means?
Какво смятате, че означава?
I have sinned. What's the first thing that comes into your mind when you hear someone say, you're a pastor.
Вие сте пастори.
A church member comes under a sense of guilt.
Идва при вас някой църковен член с чувство за вина.
Comes to you and he says, Pastor,
идва при вас и казва, пастире,
I have sinned.
Съгреших.
When the church member uses that phrase, what are you hearing?
Когато един църковен член каже тая дума, какво чувате вие? Confession.
Yes. An expression of confession.
Да, каза той, израз на не, израз на изповед. На изповед. Изповед.
Did you know that in the Bible,
знаете ли, че в Библията
that expression, I have sinned,
този израз аз се греших
is not always an expression of confession?
Не е винаги израз на изповед.
Let me give you another fourfold outline using this phrase.
Я нека да ви дам аз още четири такива главни точки при употребата на тази дума. Не на гряха, на съгреших.
It's used as an expression of fear.
Най-напред се употребява като израз на страх.
And your subdivisions
и вашите подточки
can be examples
ще бъдат примери
where this is so understood.
На това къде, как се разбира този израз на страх.
Pharaoh, Exodus 9,
Фараонът,
27, and 10,
Фараонът, изход, де, изход 9, 27 и 10, 16.
Аркен, Joshua 7, 20.
Ахан, Исус Навин 7,
20.
Да, Изход 9, 27, 10, 26 е за фараона.
16.
Моля?
10, 16.
Не, 9.27 и 10.16, да. 10.16. А пък второто е Ахаб. Ахан, т.е. Навин 7.20 и... 7.20. Ми няма кой да пише. Третото е, значи
S-H-I-M-E-I, Shimei.
Семей. Да. Това е второ царе 19-20.
Не,
второ царе.
When this expression I have sinned,
значи този израз съгреших,
is used in these
occasions. Не, не, аз имам грех, защото е перфектно време.
In each one, it is not a statement of confession.
Това значи не е само израз на изповед,
indicating a desire to change or confession that produces repentance.
Не е само изповед, която изисква промяна,
merely an expression of fear of consequences.
А също така е израз на страх от последиците.
This can be a very powerful sermon on repentance.
Това би било една много мощна проповед върху покаянието.
Because many people,
защото много хора
repent,
се покайват
or confess after the fact,
или се, или се изповядват след извършване на факта,
not because they want to change,
не защото искат да се променят,
because they're fearful of the consequences.
Но защото се страхуват от последиците, че ще, от последиците поради това, че са хванати.
So an expression of fear. Also,
така че този израз
an expression
също така е израз на
of insincerity,
на неискреност.
An example,
например,
they saw 1 Samuel,
например,
15, 24,
Саул, Първа царе, 15 стих, 29 и 30, така ли? Първа царе, 15, 24 и 30. 29 и 30 май. на неискреност.
Expression of remorse.
Също може да е на угризение, израз на угризение.
Two examples.
Например,
Saul again.
Отново Савел. Да, той е Саул. Той е същото.
Samuel.
Едно царе.
26.
27.
21.
Той 6.
26-27.
И Юда.
In Matthew.
В Матей.
27. 4. Now, this treatment of this phrase, I have sinned.
Така че този израз аз съгреших
would not be complete if you end there.
Не би бил завършен, ако свършите до тук.
It'll be a very, very negative sermon.
Това ще бъде една много, много негативна проповед.
So the fourth point,
така че четвъртата точка
will deal with the meaning,
ще се занимава с
I have sinned in its most understood form.
С от тази най-много разпространената и до сега най-добре разбирана форма.
It's appropriate for the speaker to kneel as he prints this on the board.
Да, много е подходящо за говорителя да коленичи, когато такава проповед, такава дискусия. А вие виждате значението. Особено като пише този израз, че била израз на покаяние.
Right?
Правилно ли?
That's the appropriate posture for a penitent.
Това е най-подходяща поза за покаяние. Израз на покаяние. Сега ще го повторим още веднъж. Втората израз на несигур, на неискреност и третата е на укор, на угризение.
And I'll give you three examples,
три примери.
Three subheadings.
Три подточки.
David.
Това е Давид.
Second Samuel.
Втора царе.
12 стих 13.
Psalm 51.
И Псалми 51.
Nehemiah. Четвърти. Неемия.
1:6. And the prodigal son.
И блудният син.
Luke 15.
Лука 18 до 21. Сега ще го повторя цялото това нещо. Покаяние. Нека да си го попълним.
All right, now, come on, let's do it together.
Айде, нека всички сега.
You've seen the way this has developed.
Виждате как се е развило този да се развива.
We know the topic is repentance.
Знаем, че покаяние е предмета.
So give me a topic.
Темата веднага. Expressions of repentance or...
Kinds of repentance. Right? Now, how do we don't have to use the expression I have sinned in the proposition.
В изложение на целта израза.
This can be our key word.
Това е. Ето в тази дума се включва.
So the topic and the proposition can be the same.
Иначе могат да бъдат същите в края на краищата. Целта и тема.
In other words, you have the introduction.
В други думи, вие имате едно въведение.
And you're about to cross the bridge into your main points.
И преминавате веднага по мост, който има мост към вашите главни точки.
This morning I'm going to explain the various kinds of repentance.
Тази сутрин аз ще ви изложа различните видове покаяние.
What would be the interrogative?
Какво ще бъде въпросителната дума?
What are the various kinds of repentance?
Какви са
различни? If you want to, you can bring in the phrase.
Тогава може да
проведем. What are the various ways the expression I have sinned?
Въвеждате фразата и
казвате. Are used in scripture?
Какви са различните значения на думата, на израза съгреших в Библията? Нещо такова.
Okay, now I'm
going to. Нека сега да мине. Значи този израз е израз на страх от точки, пример фараона, изход 9, 27, 10.
Can I hold you up one second? One second.
Една минута.
If you want to go this route and hold to kinds of repentance, you need to bring the word repentance into each of these main divisions. You can do that very easily by saying repentance can be an expression of fear.
Значи, понеже тук темата е покаяние, вие трябва да сложите покаяние във всяка една от тези точки. Но там много лесно може да стане. Като кажете така, покаянието е един израз на страх.
And each of the sub points.
И във всеки тези подточки
will demonstrate that's a false kind of repentance.
Демонстрира този фалшив вид покаяние.
You see?
Виждате ли? Разбрахте ли?
If I was doing this, I would use the phrase I have sinned, but that's okay.
Разбира се, ако аз използвах това, ще го употребя фразата съгреших. Но.
Two, repentance can be an expression of insincerity.
Така че второ, може да се каже, покаянието е един израз на неискреност.
And you would use this as an example.
Използвате един пример.
Thirdly, repentance can be an expression of remorse.
Трето, покаянието може да бъде израз на обвинение.
And you would cite these two examples.
И цитирате тези два примера.
I need the one here.
But then you hear this.
Okay.
And fourthly,
the true kind of repentance
истинския вид покаяние
is an expression of a desire to change.
Едно желание, истинския вид покаяние, едно желание за промяна.
So that's an alternate way of presenting this idea, but I would use the phrase I have sinned.
Така че това е един алтернативен начин на представяне на тази тема. Но аз бих употребил израза
And I would preface each one of these main divisions.
И като преди всеки този израз бих поставил.
Accordingly.
Според.
In the Bible.
Според Библията.
The expression. In the Bible, I have sinned.
В Библията изразът съгреших.
Can mean an expression of fear.
Може да означава израз на страх. И тук фараона, изход 9.27, 10.16, Ахан, Навин, 7.20, и Семей, и е написано, да, Асторът, Царе, 19.20. Значи тук той го промени на значение на израза съгрешител. И тук под точката на второто е Саул, първа царе, виждате го. Следващата под точка на третото е пак Савел. Саул. Първо царе 26-21 и третото. Да, и второто е Юда, Матей
27-4.
Това няма. Това е Давид, 2 царе 12-13 и Псалом 51-4, Неемия от същата книга 1-6 и блудния син Лука 15-18-24.
Can you see one danger in the sermon?
Виждате ли някаква опасност в този вид проповед?
Notice the number of texts. One,
yes, they
two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, 11, 12 texts.
12 първо числото, броя на текстовете. Виждате ли 12 текста?
Each of which carries a story.
Всеки от които съдържа по една история.
You could in fact use this as a series of sermons.
Всъщност вие това може да го използвате.
Take for example the story of Joseph.
Да вземем, например, историята за Йосиф.
If you use this method,
ако използвате този метод,
the method where you tell the story of his life first,
метода според който най-напред разказвате живота на
героя, който draw the lessons later,
а по-късно извличате от тази история уроците,
your outline will look something like this.
То вашата диспозиция ще изглежда горе-долу така.
Events.
Първо, събитие
of his life.
Значи, събития от живота му.
And you will list those events.
И вие ще изброите тези събития.
And this will be chronological.
И разбира се, ще бъде хронологично.
His early life.
Животът от ранните му години.
Two.
Второ.
His conflict.
Неговият конфликт.
With his brothers,
с братята му.
Three. His rise to power.
Неговото възкачване на властта.
In Egypt.
В Египет. Издигането му на власт в Египет.
Which of course, first of all includes his imprisonment.
Разбира се, то най-напред включва неговото затворничество.
Then his release, then his promotion.
След това неговото освобождаване, неговото назначаване, въздигане, неговото, и четвърто тук от събитията, четвърто примирението му с
with his brothers,
с братята му.
And finally his last day.
И накрая неговите последни дни. Четвърто преминаването с братята му, пето последните му дни.
The second main division,
второто главно деление,
will then deal with lessons from,
ще се занимава с уроци от
his life.
С уроци от живота му. Значи второ римско уроци от живота му.
And what are some of these lessons?
И какви са някои от тях?
A man with a feeling of destiny.
Човек с чувство за
правото изплен
the feeling of destiny of,
That he was somehow different. He had a unique purpose in his life.
Да, с чувство за цел в живота.
Don't look at me.
Да, за целен
случай. With a sense of destiny.
Човек с чувство за, може би, за дълг.
That's the first lesson.
Това е първи урок.
A man undaunted. Undaunted by misfortune.
Непоколебим, непоклатим пред недостатъците, това, несполуките.
Three. with
човек с
a sense,
чувство
of right and wrong,
чувство за добро и зло.
Or
и четвърто,
a man,
човек
too big to hold a grudge.
Твърде голям, твърде велик, за да е, за да му се свири, за да е циция, за да задържи.
Дали да го запишеш?
Ами,
amen.
Нали тук ти си по оформянето литературното, как да го сложим?
With
човек с
a belief,
с вяра да бъде дребнав, да, 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 правилно. Да бе родата си е рода.
Providence of God.
Човек с вяра в Божието провидение. Човек с вяра в Божието провидение. Пето. Четвърто го казахме, че не е дребнав. Човек твърде голям, за да бъде дребнав. Твърде велик, за да бъде дребнав. Много хубаво. Искате ли още веднъж да мина? Да го мина? А, искате ли? Добре. Първо, значи Йосиф, най-отгоре. Първо римско. Събитията на неговия живот. Първо, нормално. Неговите първи години. Второ, конфликта с братята му. Възкачването му на власт, издигането му на власт в Египет. Това е трето. И четвърто, примирението му с братята. Пето, последните му дни. Второ римско, уроци от неговия живот. Първо, човек с чувство за дълг, за цел на нещата в живота. Второ, човек непоклатим от несломим от тези неуспехите. Трето, човек с чувство за добро и зло, за право и неправо, за различаване на право от неправо. Човек твърде велик, за да бъде дребна. Е четвърто. И пето, човек с вяра в Божието провидение.
Please notice,
моля забележете,
that each of these five lessons,
че всеки един от тези пет урока
correspond,
отговаря
each event of his life,
на едно събитие от неговия живот. Ви забелязахте ли го това?
For example, even in his early days, Joseph sensed he was a man with a destiny.
В първите дни от своя живот той прояви чувство за дълг и за перспектива на нещата.
In his conflict with his brothers,
в своя конфликт с братята си,
even though they sold him into slavery,
даже когато го продадаха роб,
he was a man undaunted by misfortune.
Той се прояви като човек непоклатим и несломим от неуспехите.
Joseph was no quitter.
От нещастията.
He never gave up.
Той никога не се отказваше. Не.
He was unintimidated by adverse circumstances.
Не се никога плашеше от враждебните обстоятелства.
Ah, what a man he was.
Ах, какъв човек бе той!
Yesterday I told you about Winston Churchill.
Преди вчера ви разправях за Уинстън Чърчил. Обаче има и още една история за Чърчил.
He was kicked out of Windsor, what's the school there in Windsor called? I can't think, but it's a very famous boys school in Windsor.
Той бил изключен, изритан от Уиндзорското училище. Има едно, забравих му името, много прочуто училище в Уиндзор.
He was just expelled.
Просто изключен, изхвърлен.
When he became a prime minister,
когато той стана министър-председател,
he was invited to give a graduation address to the class at Windsor.
Той тогава е бил поканен да отправи една реч към един клас, който завършва.
The most successful graduation address ever given there.
Това е he had made this address. The successful address.
I don't understand.
Which was successful? Who was successful?
Well, who was speaking?
No, Churchill was speaking.
Yes.
Before a class, before this,
this graduation class. And this was considered to be the most successful, the best the best graduation address ever given to the class.
И това се счита за най-добрата реч, която може да бъде отправена към един завършващ клас.
Churchill stood up.
Чърчил се изправил.
And he said,
и казал,
never give up.
Никога не се предавай.
Never.
Никога.
Never.
Никога.
Never.
Никога.
And he sat down.
И си седнал.
And this was Joseph.
А това е, а тук е, имаме Йосиф.
He never gave up.
Той никога не се предаваше, не отстъпваше.
The third event in his life is about his rise to power in Egypt.
Трето от събитията на живота му се отнася до неговото издигане на власт в Египет.
And of course included in that event
се, това, което
was the temptation with Potiphar's wife.
Разбира се, то включва това събитие, изкушението на жената на Потифари, т.е. беше.
From which we draw this lesson.
От което може да извадим урока.
He was a man with a keen sense of right and wrong.
Че той беше човек с остро чувство за добро и зло.
And even though he had been so badly treated by his brothers,
макар че беше много лошо третиран от своите братя,
he reconciled himself to him, to them.
Той се примири с тях.
Showing that he was a man too big to hold a grudge.
Значи, тук се показа като човек твърде велик, за да пази карес да гони на някого.
And the story of his last days,
история от последните му дни,
illustrated that he was a man with a belief in the providence of God.
Го показва като човек, който вярва в Божието провидение.
Now, there are two ways of presenting this sermon.
Има два начина, по който тази пробет може да се представи.
You can present it.
Може да я представиме.
First of all, describing the events of his life.
Най-напред представяйки събитията на неговия живот.
Followed by these lessons.
Последвани след това от уроците, излечени тези събития.
Alternately,
или алтернативно.
As you describe each event of his life.
Когато разглеждаме всяко едно от събитията на живота му.
You would immediately follow it by the lesson.
Незабавно след събитието да последва урока, който може да се извлече от него.
And you have to decide when you are looking at the biography, when you're looking at the character you're going to preach about.
Така че когато вие разглеждате характера, върху който ще проповядвате,
which of these methods you will use.
Вие ще решите, оставям на вас да решите кой от тези два метода ще използва.
Let me give you another approach.
Нека ви дам един друг подход.
I want to illustrate this first of all from the story of Rahab.
История?
Rahab.
Came
against the city. They sent spies in and they found this prostitute.
Рахаб. Историята на проститутката Рахаб.
Now, the main description of Rahab's life,
главното описание на живота на Рахав,
is found
Рахав, будницата.
Is found in
се намира, главното събитие от живота на тази будница Рахав се намира
Йошуа,
Исус Навин,
chapter 2,
глава 2,
and chapter 6,
и глава, глава 2 до 6,
verses 22 through 25.
От глава 2 до, в глава 2 и в глава 6, от 22 до 25 стих.
But with the help of a concordance,
но с помощта на конкорданс,
you'll find there are a total of 8 references to Ahab, to Rahab in the Bible.
С помощта на конкордаса може да намерите още 8 текста за Рахав в Библията.
Including Matthew 1 and verse 5.
Включително Матей 1, 5.
Where she is included in what?
Където тя е включена като каква? In the, they say in the
genealogy of Christ. Good. Now, by further study, we'll discover that Rahab is mentioned also in Psalms.
Също така намираме, че тя е спомената и в Псалом
87
но по-скоро до едно морско чудовище.
A mythical sea monster spelled Rahab.
Едно митическо морско чудовище, което се пише по същия начин.
And this word is used as an emblem for Egypt.
И което се използва като символ на Египет.
So we will ignore those references in our treatment of this character.
Така че ще игнорираме онези текстове при развитието на проповедта върху нашия характер тук.
And the first outline I'm going to give you on the life of Rahab,
която искам да ви дам за живота на Ра.
I've deliberately chosen a Bible character that you may never have thought of using.
Нарочно използвам такъв библейски характер, за който никога не ви е казано, че може да се използва като библейски герой, като библейски характер.
Because you thought it may not have been respectable to talk about prostitutes in the church.
Защото нас винаги са ни казвали да не бъдем много почтителни към проститутките в църквата.
So I want to give you two very promising sermon outlines on Rahab.
Така че искам да ви дам две много обещаващи проповеди върху Ра.
The first is an analytical outline.
Първото е аналитична диспозиция. Две диспозиции ще ви дам.
And the second is a sermon which I give lessons on the life of Rahab.
И втората диспозиция, върху която давам библейски част по тая диспозиция върху живота на
The subject using this preaching, these preaching portions,
използвайки този основен текст,
the subject is conversion.
Разбира се, предмета ще бъде обръщане.
The conversion of Rahab.
Обръщането на Рахав. На Рахав е темата, предмета и след това темата.
And the proposition how Rahab was converted.
Как Рахав бе обърната.
Or the account of Rahab's conversion.
Или доклада за обръщането на Рахав. Шест.
Main division.
Главни точки.
Alright. Her tragic past.
Нейното трагично минало.
Joshua.
Исус Навин.
2:1. Hebrews chapter 11:31.
Евреи 11:31.
And James.
И
2:25.
Яков 2:25.
Faith in God.
Нейната вяра в Бога.
Hebrews 11:31.
Евреям 11:31. Същия текст.
Her work. нейното дело.
Нейното дело на вяра.
Joshua 2:1-6.
Навин 2 глава, 1 до 6.
James
и Яков
2:25. Same text as that.
Същия текст като горе.
Testimony.
Нейното свидетелство.
Joshua 2.
Исус Навин
2. 9-13.
9-13.
Her wonderful influence.
Нейното чудно влияние.
Joshua 2:18 and 19.
And chapter 6.
22:23 and 25.
И
6
глава,
22,
23 и 25.
And finally,
the noble posterity. Нейното благородно потомство.
Through her line came
от нейното семе произлезе
Jesus
Исус Навин. Исус Христос.
Рут 4:21
и Рут 4:21-22. Но човек нищо да излъже, всичко се забелязва и регистрира веднага.
Now believe me when I say to you.
Вярвайте ми това, което ви казвам.
If you have in your congregation,
ако вие имате във вашето паство,
people have got a kind of a shady past.
Хора, които имат така да се каже малко съмнително минало, неясно минало.
And they are reminded of how Rahab.
И на тях им се напомни как Раав
went from sinner to saint.
Как Раав премина, стана от грешница на светица.
That'll make a very good sermon title for this sermon.
Това е много хубаво заглавие на тази проповед. От грешница на светица. От грешница на светица. Така звучи на...
They'll be greatly encouraged.
Ще бъде голямо укоражение.
Her faith in God.
Нейната вяра в Бога. Евреем 11:31.
And because faith without works is dead.
И защото вяра без дела е мъртва.
The faith is applied here.
Вярата се прилага тук.
You see, you can draw lessons as you go through these main divisions here.
Вижте сега как върви
урока. And review her conversion.
И как върви нейното обръщане. Второ, нейната вяра в Бога, след това третото е нейното дело на вяра.
Another expression I use, I don't know whether you can translate this or not.
Не знам дали преводача ще е в състояние да го преведе или не, но използвам друг израз.
There is no such thing as a workless faith or a faithless work.
Няма такова нещо като безделна вяра или безверно дело. Тоест няма вяра без дела и дела без вяра. На английски звучи workless faith, безделна вяра. И обратно безверно дело.
Or faithless work. That's very good. And then her testimony.
След това четвърто нейното свидетелство. Нейното чудно влияние, прекрасно влияние.
See, these three points here,
трето, четвърто и пето, тези точки тук
are evidences as to the genuineness of her conversion.
Те са доказателство за истинността на нейното обръщане.
And miracle of miracles,
и чудо на чудесата.
It is through her bloodline, part of her bloodline, that
чрез нейното родословие Исус дойде. Забележително.
So, this teaches the truth.
Това ни учи наистина.
That better is the end thereof than the beginning.
Че е по-добър краят от началото. Важно, когато края свърши добре, всичко свършва добре.
I would suppose that very few of you would think that Rahab would make a very promising Bible character for a sermon.
Аз предполагам, че много малко от вас биха се съгласили, че знаеха, че от Рав става една много обещаваща проповед, такава биографична, за характер от Библията. Да се проповядва като характер от Библията върху Рав.
Now, do you need to review that or do you have it all down?
Искаш ли да се повтори това?
Само там Матей е последно на 6.
Only the 6.
Her noble posterity.
Матей 1.5. Нейното благородно наследство. Наследство.
Потомство.
Матей 1.5. Рут 4, 21 до 22.
And Matthew 1, verse 5. Yes. Now, same character. You ready?
Същият характер.
Not conversion,
но
but faith.
Место обръщане, вяра.
Living faith.
Тогава ще стане вяра, жива вяра. Живата вяра на Раав. Пет точки тук ще има. Значи още веднъж. Предмета е вяра, темата е жива вяра, а изложението на целта е живата вяра на Раав.
What is Rahab's living faith?
Каква е?
It is a faith that saves.
Каква е живата вяра на Раав? Тя е вяра, която спасява.
Hebrews 11:31. It is a faith that works.
А е вяра, която действа.
Joshua 2:1-6.
Исус Навин 2 до 6.
James 2:25.
Яков 2:25.
It is a faith that testifies.
Това е вяра, която свидетелствува. Исус Навин 2 глава 9 до
13.
А е вяра, която влияе, повлиява.
Others.
Повлиява другите.
Joshua 2:18-19.
Исус Навин 2 глава 18 и 19.
6:22-23 и 25. It is a faith that results.
Това е вяра, която има за резултати.
In abiding fruit.
Има за резултати обилни плодове.
And use the same references as before. Matthew 1 verse 5.
Използваме същите стихове като
преди. Compare that with Ruth. Compare CF as abbreviation for.
Да. Матей 1:5. Сравни с Рут 4:21-22. Сега той каза това на последното.
Това е сравни тук. Нали? Матей 1.5 в скоби сравни Рут. Сега ще го прочетем още веднъж. Значи вяра е предмета, темата е жива вяра, изложението на целта. Живата вяра на Ра. Въпроса каква, какво, нали, каква е живата вяра? Първо римско. Това е живата вяра на Ра. Това е вяра, която спасява. Евреям 11.31. Второ, това е вяра, която действа. Исус Навин, 2:1-6 и 2:25. Яков, това е Яков. Това е Яков. Яков 2:25. Трето, това е вяра, която свидетелствува. Исус Навин, 2:9-13. И четвърто, това е вяра, която повлиява другите. Това е Исус Навин, 2:18-19. 6:22-25. И това е вяра, която има за резултати